enpresa bat itxi, gero beste bat, eta beste bat. Kaleratzeak batean, kaleratzeak bestean. Nafarroako industriaren parte batek, maldan gora, hasi du urtea. Gobernuak iragarri du industria babesteko lege bat ezarriko duela, baina ikuspegi zabalagoa beharko da. Ikertu bian naiz eta gaur, Nafarroako industriaren egoeraz arituko gara berriketan. Kezka Nafarroako industrian. Urtea ez da ongi hasi, eta Nafarroako zazpi enpresatako langileak karrikara atera dira beren lanpostuak babesteko neurriak eskatzera. Autogintzako enpresak, energia berrizagarrien arlokoak, etxetresnen sektorekoak eta larrugintzakoak daude tartean, baina langile guztiak bat datoz zerbaitetan, kezkatuak daude. Batzuek egoera makurra dute, eta beste batzuek ondokoak nola dauden ikusita, beldur dira zer etorriko ote den. Urtea hasi zenetik, albiste txarrak izan dira bata bestearen atzetik. Aratzuriko Antolin enpresa itxi zuten lehenik eta Tuterako Nano Automotive gero. Ezkirozko BSH enpresak ere iragarri du ekainean itxiko dituela ateak. Gainera, baliteke BSH isteak domino efektua sortzea. Arentzako lan egiten duen Tasubinsa enpresako 100 langileren lanpostuak kolokan baitaude. Egoera horri gaineratu behar zaio, Altsasuko Zunzundegi eta Bilatuertako Tenerias Omega hartzeko dunen konkurtsoan daudela, eta Sarrigurengo Siemens Gamesak zenbait lagun kaleratu dituela. Paradoxikoa da egoera, datu makroekonomikoei begiratuzkero, esan daiteke Nafarroako industria sendo dagoela, baina itxieren eta kaleratzeen kate horrek alarma piztu du zenbait enpresetako langile batzordeetan. Berandu baino lehen, Nafarroako industria babestera deitu dute. Kaixo, Joserra.
Kaixo, Iker.
Joserra Senar, kazetaria da, Berriak Iruñean duen bulegoan eta ekonomia gaiak lantzen ditu, besteak beste. Urtea hasi zenetik, Nafarroako zenbait enpresa garrantzitsutan kaleratzeak izan dira. Zer gertatzen ari da, Joserra?
Magaldera ona, Iker. Ez dakiz zehazki zer gertatzen ari den, ze ustez industria nahiko ondo dago, baina bolada nahiko estu edo txiki batean, batean ikusten ari gara enpresa batzuk oso gora zailan daudela. Nik uste dut ez ere abisu handiena BSH-ek eman zuen, ez? Moduagatik ere, ba hori eguberrien atarian, Alemaniako zuzendaritzako kide bat ezkirotzera jun eta komunikatu bat irakurri oso modu gordin eta hotzean esateko ekainean lantokia istera zijoazela eta 748, 760 langile kelera bidaliko zituztela. Ba, bat batean izan zen kolpea handia Nafarroako ekonomiarentzat, Nafarroako gizartearentzat eta noski langileentzat eurentzat batez ere ez. Eta, bueno, gainera BSH da enpresa bat ondo zegoena, landa ondo egiten ari zena, garai bateko superserren pixkat oinordekoa edo, eta horrek pixkat harritu egin du, ez? Baina gero bat batean, ez dakit alderagarria den, baina 2008, 2009, 2010 inguru horretan egon ziren ere enpresa ere eta itxiera desente, ez dakit bateragarria den, baina egia da, ba hori aldi berean gertatu dira lako albisteak, eta hori, egoera, ba pixka, ez dakit txarra den, baina era berean ez da ere ona, ez, da bisu moduko bat nire ustez.
Asteburuan manifestazioa egin zuten zazpi enpresatako langile batzordeek Iruñean, BSH, Zunzundegi, Nano Automotive, Siemens Gamesa, Tenerias Omega, Tasubinsa eta Volkswagen dira enpresa horiek. Zer dute komunean zazpiei horiek, Joserra?
Kezka. Kezka maila desberdinetan. Ez da gauza bera, BSH bat, ba, segia bate barru itxiko dutena, edo Zunzundegi bat, ba, hartzeko unen konkurtsian dagoela, eta ba, inbertitzaile baten bila bestela oso panorama txarra dutelako, edo Nano Automotive, edo Siemens Gamesa, ba, bueno, Siemens Gamesa ere gora kezkagarria da, baina kaleratze batzuk orain gainera negoziatu dituztenak, edo Volkswagen, bera, Volkswagen momentu honetan ustez ondo dago, inbertsio garrantzitsu bat egiten ari da instalazioak egokitzeko autoelektrikora, Baina era berean, ba bueno, Alemanian hiru fabrika isterai joaz, multinazional handi bada eta ikusi dut ere bat batean gai dela holako erabaki drastikoak hartzeko. Orduan, kezka dute komunean eta egoera ba egoera zaila dutela batzuk eta besteek. Volkswagen igual ez da hor sartzen egoera zail horretan, baina bai kezka eragiten dion egoera batean.
Kezka aipatu duzu, zein da industriaren egoera Nafarroan?
Ba, hori da kontra esana, argazki finkoa o makroekonomikoare begiratuz gero, industria ondo dago, sendo. Berez gainera, ez da bakarrik argazki finkoari erreparatu hartzaiola, izik eta azkeneko 6 urteetan, BPG-ren pixuari erreparatuta, industria ba, amarkada ziren BPG-ren 128 inguruan zegoen, eta egun 131 dago, eta 3 puntuko jauzi bat makroekonomian oso handia da ez. Era berean, ba, lanpostu aldetik hor ere pixka bidatu daude, gizarte segurantzarena esaten duena 70.000 langile inguru dituena eta gero inek ere ba, askoz gehiago 80.000 inguruan edo egongo litzateke. Tarteago, baina igual da, azpi sektore batzuk gizarte segurantzak ez dituela industria bezala konsideratzen. Baina, bueno, jende askok lan egiten du industrian, eta gainera hori ere alderatu behar dugu ingurunearekin, ez? Ziurrenik, Euskal Herriko beste lurraldekin alderatuta industriak pixu gehiago du Nafarroan, antzekoa bada ere, eta ingurunari erreparatuta, hau da, Europari, ba, horrek esan edo industriak pixu handiagoa duela, ez? Herrian de Alemania batean egidez, BPG-ren uniko gita bian dago industria. Italia batean 116 batean, Espainian bertan 112 dago, Frantzian 111. Eta bueno, bizkan mundu zabalera begiratuz gero, estatu batuetan 111,7 batean, ez? Horrekin batera, baditu Nafarrako egiturak, hola, aulgune batzuk, eta hori nabarmenena da, ez, Gipuzkoako eta batez ere Bizkaikoen aldean, bertan enpresen egitura oso bertakoa da. Eta aldiz Nafarroan asko sustatu da ere atzerriko inbertsioa eta multinazional ugari daude, 350 inguru, eta horrek ona du, atzerriko inbertsioari etzaio ez esan behar, baina aldi berean erabakiguneak Nafarrotik at edukitzeak erraztu egin ditzazke deslokalizazioak, eta batez ere egoera zailtzen denean eta odei beltzak agertzen direnean, lurraldearekiko atxikimendu hori ez izateak ba, erraztu ezake hemendik kanporatzeaz.
Zailtasunak dituzten enpresa horien egoera, zer da? Egoera partikular baten ondorioz edo industriaren egoerak badu zer ikusirik horretan?
Bietarik dago, ez? Baina batzuetan egoera partikularra igual bereziki azpimarragarria da, ez? Susundegi batean adibidez, sakanako enpresarik emblematikoetakoa da, baina betidanik eduki ditu zailtasunak produktibitatea eta onditzeko, eta bueno, hor, kudeaketa txar bati egotzi dakiok beraien egoera, ez? Zeren kontratu hon bat lortua zuten Bolborekin gamandiko autobusak egiteko, baina ez dira gai hori betearazteko edo horrek eskatzen ziren produktibitatea lortzeko. Eta bueno, hor, zailtasunak jatu dira eta momentu honetan hartzeko unen konkursoan daude eta inbertitzaile baten bila dabiltza. Nano Automotive ere tuterako enpresa hau, ba, Koreako enpresatek erosi zuen 2011an eta langileek eurek salatzen dutenez kudeaketa txar bati eta inbertsio faltari egotzi dakioke beraien egoera. Baina era berean ere ba hor nazten dira ba noski egoera orokorrak eta nazioarteko kontuak, ez? Demagun BSH-en egoerari erreparatuta idez, etxeko tresna elektrikoen merkatuaren egoerak ziurren zerikusia du, ba, hor pixka bat txinatarrak eta produkzio merkeko herrialdeen lehiak, produkzioa Nafarrotik ateratzea igual erraztuko zuen, baina enpresak berak ere hori bilatu du ere, azkenean egitura handi bat zarenean, Turkian eta Polonian fabrikak baituzu, horiek bultzatu dituzte, eta aldiz, ba, ondo lan egiten zuen fabrika bat, iztea erabaki dute ez. Eta horrekin batera, ba, berriztagarrien edo autogintzaren egoera bera, ba, momentu honetan izurgabetasun handiago, eta horrek ba, bere isla du, ba, simes gamesa batean haidez, kalera handiko urteak edukitu, eta horien ondorioz, ba, joan dira kaleratzeak iragartzen, eta azkenekoa, ba, oraintxe bertan hitzartu dute espediente bat, ez?
Autogintza eta energia berriztagarriak aipatu dituzu, zer garrantzia dute Nafarroako ekonomian bi sektore horiek?
Ziurrenik bi sektore garrantzitsuenak dira, ez? Sektore estrategikotzat ditu Nafarroko gobernuak, eta autogintzak bereziki pisu handia du barne produktu gordinean, noski Nafarroko Volkswagenek, eta haren inguruan sortu den ekosistema edo hornidura sareak, eta berriztagarrien sektorea ere, ba bueno, pixkate Nafarroa intzindari izan da ba, ide sektore eolikoan, eta bueno, hor baditu bi enpresa garrantzitsu, Siemens Gamesa bera eta Acciona, eta horrekin lotuta ba, hornidura kate bat, paradigikoki momentu honetan sektorea kanpotik behiratuta entzuleak pentsa dezake, ba, momentu honetan mundu guztia ari denean sustatzen. Parke eolikoak eta aizerrotak eta erosorgailuak egorariko berenean egon beharko luke itxuraz, baina alderantziz da. Enpresa bereiek salatzen dutenez Europa mailako egora baten ondorioz, txinatarren lehiak eta behar bada beste arazo egiturazko batzuk pilatu zaizki eta momentu honetan ba, enpresa ugari zailtasunetan daude eta ba, bueno, Europako batzorderi berari eskatu diote neurriak hartzeko, sektore estrategikotzat hartzeko eta babesteko. Berriketan, berriketan.
Egoera honen aurrean, erakunde publikoek zer egin dezakete edo zer egiteko asmoa dute?
Batez ere erabaki kateari erreparatuta erabaki kate nagusia Europan dago, ez? Europak bizkator badu ba, gogoeta estrategiko bat egin beharra eta horretan dabiltza eta beti bezala ba, ezakit garaiz eta neurrien egiten ari ote diren, ez? Bueno, hor dago Dragiren txosten ospetsua eta hori dena, ez? Gero ona etorrita ba, lurraldeak berak pixkak sustatu behar du nola daiteko ba, erakarmen bat, fiskalitatea izan daiteke bat, ba, ezpiegiturak, lanbide ezik eta bera eta langileen prestakuntza, ekosistema bat azken finean, ba, ona etortzen diren enpresei erakargarri izatea bertan ezartzea, edo bertako proiektuak ere sortzen direnek ere erraz eduki izaten aurrera egiteko, ez? Horri lotuta, ba, Nafarroko gobernua sektoreekin berarekin ari da lantzen industria legeen bat, oraindik astapenetan dena, eta bueno, pixkat ba, joko arauak eta errealitate berrira egokitzeko baldintzak ezarriko dituena, baina bueno, egia da ere, lege batek lagundu ezake, baldintzak ezar ditzazke ekosistema horretan, baina berez lege batek ezin ditu egon daitezken eta etor daitezken arazoei aurre eginez.
Eta lege horrek balio aldezake deslokalizazioari aurre egiteko?
Bueno, hori da kontuetako bat, balio beharko luke, ez? Deslokalizazioen gaia badu bere konplexutasuna. Ni gogoratzen naiz orain dela urte batzuk TRV izeneko enpresa bat, Landanen bertan dagoena, bere garaian ere olako neurri da drastiko bat hartzea egontzen. Eta gogoan dut nola sindikatuek azaltzen zuten enpresa multinazional badenean kontabilitateak eta nola erabiltzen dituzten eta beraien barnegoera kontuak nola islatzen dituzten eta oso hor ingenieritza egin dezakete, ez? Esan fabrikat ez dela produktiboa eta zenbakiek nahieran erabiltzen dituzte eta azkenean hori justifikatzen dute produzia kanporatzeko, ez? Orduan hor nik uste dut Nafarroko gobernuak eta erakundek zorrotz jokatu behar dute enpresekin gogor egin eta batez ere diru laguntza publikoak jaso izan badituzte eta profitatu baldin badute, ez bakarrik diruontzak eta obari fiskalak eta olakoak baizik eta bestelako jarrastasun batzuk pixkat garesti ateratzea atzera egin ahal izatea, ez? Eta ez justifikatzea gainera horrelako erabaki bat. Jakina ba hori multinazionalen kasuan erabiltzen dituztela euren barne mugimenduak eta diru mugimenduak nahieran nahi duten erabaki hartzeko.
Tira ba Joserra eta hemendik aurrera zer?
Bueno, ba ez dago neurri magikorik, ez? Nik uste dut enpresa hauen egoera gertutik jarraitu behar dugula, erakundek lagundu beharko luketela basunsentegi baten kasuan inbertitzaile bat bilatzen, edo BSH-en kasuan saiatzen enpresak atzera indezan, eta hor pixkat negoziazio eta akordio bat lortzen, eta orokorrean ba, bueno, deslokalizazioen aurkako neurriak hartu, eta ba, pixkat ere ba, joan gaur dugun egoera onori alden neurrian hemendik okertzera ez egitea, ez? Eta nik uste dut hori dela funtsa, jakina ba, ez dela batera erraza.
Joserra Senar, mila esker, Nafarroako industriaren egoerari buruzko gakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko Iker, gero arte.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzan ere, segi berriketan.